un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.
O pabillón da Universidade Laboral de Ourense acollía hai uns días o Campeonato Galego de Veteranos de Bádminton. Uns 80 xogadores tomaron parte na competición representando a diversos clubs de Galicia. Rubén Espinosa, do Club do Mar de San Amaro, foi o gran vencedor desta prova, xa que subiu en dúas ocasións o máis alto do podio, tanto en individual masculino, tras gañarlle o seu compañeiro de equipo Gonzalo Poncela, como en dobres masculino, xogando precisamente tamén con Poncela. Espinosa asegura que estes dous éxitos foron bastante sorpresa, dado que acudiu á prova sen facer unha preparación exhaustiva. Afirma que tamén axudou o baixo nivel desta edición.
Un poquinho de sorpresa sí que foi, porque este ano tampouco entrenei moito para o campeonato. Había moitos compañeiros que aquí do Clube de Mar, sobre todo, que tiñan un bon nivel, pero ao final o campeonato desenvolveuse moi ben, pola miña parte. Xoguei ao final con meu compañeiro de dobres, Gonzalo Poncela, e ao final pues, se decantou hacia meu lado. Este ano baixou un poquinho o nivel, porque tamén faltaron outros compañeiros do clube, tamén. Un grupo de rapaces de Ourense que sempre xogábamos así as finales ou semifinales. Tamén tuveron aí un tipo de lesións, por iso non houve un nivel esperado.
Como todo veterano que se prece, Rubén xa ten experiencia en podios do Campeonato Galego e mesmo estatal. Leva xogando bádminton desde os 8 anos e fíxose couro en todas as categorías e coa prata no Campeonato de España Xuvenil e Júnior.
Eu levo xogando bádminton durante moitos anos. Eu empecé aí con 8 ou 9 anos a xogar aquí no Clube do Mar. A experiencia que eu teño xa é desde pequeno. Xa xoguei nas categorías inferiores, infantil, juvenil, cadete. Despois un paso por absoluto, ao largo dos anos, pois mira, he collido moita experiencia e agora pois, termina con culminar a nosa carreira nos veteranos. Eu a nivel galego, nas categorías infantil, juvenil e junior e absoluto, pois sempre quedei campeón galego de dobles individual en todas as categorías. E despois nos campeonatos de España juvenis e junior, quedei subcampeón de España tamén.
Precisamente en maio celebrarase o Campeonato Estatal de Veteranos. Espinosa acudirá con outros tres compañeiros do Club do Mar e agarda meterse en algunha final.
Ahora, ao longo do ano temos varios rankings galegos, a nivel galego, e despois no mes de maio, no Ponte de Maio, temos o Campeonato de España, que este ano en Cádiz. E iremos 4 xogadores do Clube do Mar. A veces chegamos á final de dobles, que este ano con meu compañeiro Gonzalo chegamos á final. Intentar meternos en algunha final.
O campeón galego asegura que competir en veteranos é diferente a facelo na categoría absoluta, xa que o nivel é máis baixo.
En veteranos é un poquinho distinto, xa o nivel baixa un pouco porque tampouco a xente está moi preparada. Pero bueno, no Campeonato de España, por exemplo, eu fui un ano pasado a primeira vez, vi un nivel bastante alto, porque son xogadores, na primeira categoría, eso se divide por categorías, na primeira categoría de 30 a 35 anos. Entonces é xente que acaba de salir de absoluto e entran veteranos. Entonces no Campeonato de España hai moito nivel.
O bádminton no Club do Mar lévase practicando desde o ano 1968, uns tempos nos que se xogaba ao aire libre nun dispor de pabillón e nos que celebraban campeonatos sociais. Isto converte o club en pioneiro deste deporte en España, como testemunha a mención especial á sección máis antiga de España, que lles foi outorgada pola Federación Española de Bádminton nunha gala do deporte celebrada en Madrid. Ademais, as súas escolas deportivas iniciaron a súa actividade en 1978 e delas saíron infinidade de campeóns de España e de Galicia, como é o caso de Rubén Espinosa. Na actualidade, o Club do Mar conta con máis de 60 xogadores cos que agardan volver á élite estatal.
Aquí ahora, por exemplo, rapaces pequenos temos 60 alumnos que están divididos en dous grupos. Sí, cada vez a verdade é que o bádminton ten máis aceptación, xa que ahora xa casi todo o mundo coñece, cada vez se xoga máis nos colexios, a xente mostra interés por coñecelo. Eso é do que tratamos. Aquí no Club de Mar o que queremos é un pouquiño pois rememorar aqueles tempos que onde nós éramos os primeiros de España, intentar pouco a pouco con a axuda dos compañeiros, dos outros entrenadores, pois intentar subir un pouquiño o nivel e que volvamos a estar aí arriba.
Un obxectivo de alcanzar o máis alto que, segundo Espinosa, precisa a implicación de todos.
Nosa base, pues, temos moita base, porque sempre temos rapaces. Aquí no Club do Mar sempre hai rapaces para xogar. Entonces ahora o que necesitamos pues, é tamén un pouquinho de apoio da xente, dos compañeros, de antigos xogadores, e que todos se involucren un pouco, a ver se podemos alcanzar a nosa meta.
Rubén Espinosa é un dos adestradores do Club do Mar. O seu obxectivo principal é formar os deportistas para que desenvolvan plenamente as súas capacidades físicas, técnicas e tácticas, a vez que fomentan a responsabilidade e o compañeirismo. Unha preparación moi diferente á dun veterano, como nos explica Rubén.
Eu levo dous equipos de rapaces pequenos, pero claro, eu teño que prestar atención a eles. Eu non podo xogar un día con eles ou dous días, pero bueno, se queres ir ben preparado tens que facelo pola túa conta e eso require moito tempo. A parte, traballar no clube, sempre pendente de competicións. Este fin de semana, por exemplo, tuvimos o Gran Premio Ciudad da Coruña, que era a nivel internacional, viña xente de toda España con estranxeiros, todo eso require moito tempo. Pequenos, os da base, pues, tens que facer outro tipo de exercicios, non son xente que ainda non está calificada para facer determinados exercicios, tens que facer unha condición física adaptada aos pequenos. E a xente já, por exemplo, un deportista que xa levo toda a vida xogando, a preparación van encaminada a outras cousas, a parte da preparación, tens que facer outro tipo de exercicios, eso máis que nada. Os rapaces tens que estar máis pendente deles para corregir os defectos, todas esas cousas.
Rubén asegura que é necesario mudar a concepción que a xente ten do bádminton e tamén incrementar os centros de tecnificación, porque a canteira galega é moi boa e esta disciplina goza de boa saúde.
A saúde do bádminton en Galicia, ahora mismo nestes momentos, temos unha boa canteira. Ahora temos un centro de tecnificación deportiva que está na Estrada. O que queríamos nós tamén era, pois, intentar que non só houbera un centro aquí en Galicia, que poder haber pois un ou dous centros de tecnificación deportiva xa adaptados ao bádminton exclusivamente, que non foren... Antes tiñamos o de Pontevedra, o centro de tecnificación, e ao final pois este ano xa non está ali, está na Estrada, e intentar que, bueno, pois que a xente vera de outra forma o que é o bádminton. La même sans les bras, mais pas de bras, pas de chocolat.
Un lugar para todas as especialidades deportivas.
Cunha atención preferente para o deporte de base, o deporte aventura, o deporte da muller e dos discapacitados, os xogos tradicionais de Galicia.
A base do deporte.
Un programa patrocinado pola Fundación Deporte Galego.
Dirección Xeral para o Deporte.
Consellería de Cultura e Deporte.
Xunta de Galiza.
Ten Radio Fusión.
A programación conxunta das emisoras municipais galegas.
A base do deporte.